τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι θέλω?
Πες μου.
Ένα σάντουιτς με τυρί.
Με τυρί? Με τυρί?
Μα...
Σου έχω το καλύτερο Βέπο. Βέπο Emmental, Βέπο Gouda, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο Βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με Βέπο. Τυρί Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 20 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ποινή φυλάκισης 28 ετών επιβλήθηκε στον Κώστα Σωτηρίου για το φόνο εκπρομελέτης του Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη τον Ιούνιο του 2024. Αναμονή μέχρι αύριο για τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα θαλάσσια ύδατα του ΛΕΙΤ ΙΣΜΑΙΛ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για εξυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τα επόμενα βήματα μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν. Ξεκινούν συνομιλίες για ειρήνη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα. Επιτακτική ανάγκη για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα στα έργα της κυβέρνησης στη Λεμεσό, λέει το επιμελητήριο της πόλης. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με την απόφαση που είχαμε από το Δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων σε σχέση με τον φόνο εκπρομελέτης του Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη τον Ιούνιο του 2024. Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 28 ετών στον Κώστα Σωτηρίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Καταπέλτης ήταν το δικαστήριο των Βρετανικών Βάσεων Δεκέγιας για τον 46χρονο Κώστα Σωτηρίου, άλλος Κώτα, από την Ορμίδια, στον οποίο επέβαλε ποινή φυλάκισης 28 χρόνων για τον φόνο εκπρομελέτης του Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη, 52 χρόνων από το παραλίμνη. Οι τρεις ανώτεροι δικαστές των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίοι ήλθαν από την Βρετανία ειδικά για την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, επέβαλαν στον Κώτα ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως συμβαίνει και στα κυπριακά δικαστήρια όταν κάποιος κρίνεται ένοχος για φόνο εκπρομελέτης. Η διαφοροποίηση, ωστόσο, που υπάρχει στον ποινικό κώδικα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πως οι δικαστές καθόρισαν τα 28 έτη ως το ελάχιστο χρονικό διάστημα που ο καταδικαστέντας θα πρέπει να παραμείνει στην φυλακή και μετέπειτα να εξεταστεί τυχόν αίτημα για αποφυλάκησή του. Με δεδομένο λοιπόν ότι συνελήφθη τον περασμένο Ιούνιο και έκτοτε τελεί υποκράτηση, το υπόλοιπο της ποινής του είναι 27 χρόνια και 37 μέρες. Ο Κώτας κρίθηκε ένοχος στην κατηγορία του φόνου εκπρομελέτης έπειτα από ακροαματική διαδικασία. Το έγκλημα διαπράχθηκε το βράδυ της 25ης Ιουνίου 2024 στο βαφείο αυτοκινήτων που διατηρούσε ο 46χρονος λίγο έξω από την Ορμίδια. Εκείνη τη νύχτα το θύμα είχε επισκεφθεί τον κατηγορούμενο στο υποστατικό του προκειμένου να συζητήσουν για τις οικονομικές διαφορές που είχαν, αφού ο 52χρονος εργαζόταν περιστασιακά στο υποστατικό του Κώτα. Σε κάποια στιγμή οι δυο τους διαπληκτίστηκαν και τότε ο Κώτας άρπαξε το κυνηγετικό του όπλο και πυροβόλησε δύο φορές τον Κωνσταντινίδη, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο, ενώ στη συνέχεια τον χτύπησε με σίδερο στο κεφάλι. Η αστυνομία Δεκέγιας ειδοποιήθηκε από περίοικο, ο οποίος άκουσε τους πυροβολισμούς. Προτού όμως φτάσει στην σκηνή αστυνομία, ο 46χρονος εγκατέλειψε το μέρος με αυτοκίνητο. Την επόμενη μέρα όμως παραδόθηκε αυτοβούλος στον αστυνομικό σταθμό Δεκέγιας. Ως επιβαρυντικούς παράγοντες το δικαστήριο προσμέτρησε κατά την επιβολή της ποινής την προμελέτη του εγκλήματος και την χρήση υπερβολικής βίας εκ μέρους του κατηγορουμένου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πού θα εκτίσει την ποινή του ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος ζήτησε μέσω του συνηγόρου του να μην μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές. Στο παρόν στάδιο θα κρατείται στις φυλακές των Βρετανικών Βάσεων, ενώ δεν αποκλείεται μελλοντικά να μεταφερθεί σε φυλακές του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως αναφέρεται και στην απόφαση του Δικαστηρίου των Βάσεων.
Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα ασχοληθούμε τώρα με τα θαλάσσια ύδατα του Lake Ismail και όλη αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες με τα αποτελέσματα που υπήρξαν. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ. Έχει έτσι να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για το πού βρισκόμαστε και πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εσάβριον τα σπουδαία για το κατά πόσο τα παραθαλάσσια νερά στην παραλία του Lake Ismail είναι κατάλληλα για κολύμβηση μετά τον συναγερμό που προκλήθηκε από την ανακοίνωση των Βρετανικών βάσεων περί ενδείξεων μόλυνσης που εντόπισαν μέσω αναλύσεων. Οι εκτιμήσεις των βάσεων διαφοροποιούνται από αυτές των αρμόδιων αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς το εάν η παραλία είναι ασφαλής για τους λουόμενους. Υπενθυμίζουμε, όπως ανέφερε την Δευτέρα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή εδώ στο κανάλι 6 ο κύριος Μεσημέρης, ο διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος, διενεργήθηκε στη συνέχεια δειγματοληψία και εξετάστηκαν τα δείγματα από το κρατικό χημείο και κατέδειξαν ότι δεν υπήρχε μόλυνση. Βεβαίως στην πορεία αποφασίστηκε και την Δευτέρα λήφθηκαν νέα δείγματα στην παρουσία και των Βρετανικών βάσεων, τα οποία στάλθηκαν στο κρατικό χημείο και αναμένονται τα αποτελέσματα αύριο, προκειμένου να συμφωνήσουν, να το θέσουμε έτσι, όλες οι πλευρές για το τι γίνεται. Τώρα, οι Δήμοι Λεμεσού και Κουρίου, στα όρια των οποίων εμπίπτει η παραλία, προχώρησαν χθες σε δειγματοληψίες ως απάντηση στο θόρυβο που προκλήθηκε. Τα αποτελέσματα αναμένονται και αυτά αύριο πριν το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε στο κανάλι 6 ότι η τοπική αρχή διενήργησε προληπτικά δειγματοληψίες σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, στην Ακτή Ολυμπίων σε τρία σημεία, στο Θαλασσοκόριτσο, τον Εναέριο και το Γασιό, και στο Lake Ismail, στα σημεία που βρίσκονται το Oasis και το Soleil. Ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου ανέφερε πως ο Δήμος αποτάθηκε σε πιστοποιημένο εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόταν και στο παρελθόν όταν διαχειριζόταν την υδατοπρομήθεια στην περιοχή του. Αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων και από πλευράς του Δήμου Κουρίου, όπως και τα αποτελέσματα των αναλύσεων στο κρατικό χημείο. Ο Δήμος Κουρίου έλαβε 4 δείγματα από τη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τα ισάριθμα εστιατόρια που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων. Τώρα, όσον αφορά στην αιτία της μόλυνσης για την οποία εντόπισαν ενδείξεις μέσω των αναλύσεων οι Βρετανικές βάσεις, παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής. Και επειδή στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή είχαμε σχόλια από πολίτες, άλλοι μας ανέφεραν ότι ενδεχομένως να προέρχονται από το τζακάκι, από το αποχετευτικό ή από τις διάφορες αναπτύξεις στην περιοχή και τα ύδατα που βγαίνουν από εκεί και καταλήγουν στην Αλλακή και ενδεχομένως στη θάλασσα. Οι πληροφορίες οι δικές μας αναφέρουν ότι στο σημείο της θάλασσας που εντοπίστηκαν οι ενδείξεις για μόλυνση από πλευρά των Βρετανικών βάσεων δεν καταλήγει κάποιος οχετός ομβρίων υδάτων ή άλλος, ούτως ώστε να μπορεί να λεχθεί ότι είναι τέλος πάντων ύδατα που προήλθαν από τη στεριά, είτε από αναπτύξεις είτε από την περιοχή του Ζακακίου. Ένα σενάριο που ενδεχομένως είναι ανοιχτό είναι ένα κάποιο πλοίο που πέρασε από την περιοχή, ενδεχομένως να άφησε κάποια απόνερα ή κάτι, αλλά δεν μπορεί να λεχθεί κάτι τέτοιο με σιγουριά.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο με το καλό θα περιμένουμε να δούμε τι ανακοινώσεις θα έχουμε από όλες τις πλευρές. Οι αρινές προβλέψεις της Κομισιόν επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας που αντανακλά και την υπεύθυνη πολιτική μας, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού. Επεσήμανε ότι πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε να κάνουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και να επενδύσουμε στους τομείς της παιδείας και της υγείας.
Είναι πολύ σημαντικό ότι επιβεβαιώνουν οι προβλέψεις και την ανθεκτικότητα αλλά και τη σταθερότητα, τη θετική δυναμική της οικονομίας. Σημαντικό ότι προβλέπεται αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης 3% για το 2025, 2,5% για το 2026. Είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά συγκρίνοντας και με ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περίοδο που διεθνώς επικρατεί μια αστάθεια, μια βεβαιότητα, συνεχίζονται δύο πολέμοι. Πρέπει να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο και ήταν θετική αναφορά ότι οι εξαγωγές συνεχίζουν να ενισχύονται, να αυξάνονται. Η μείωση του δημόσιου χρέους, θέλω να σταθώ κάτω από 60%, είναι ένα ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα μας. Μιλούμε συγκρίνοντας με άλλες χώρες που έχουν τριψήφιων αριθμών δημόσιου χρέους. Η ανεργία, το γεγονός ότι είμαστε σε ιστορικά χαμηλά από το 2008, και θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω, με την ίδια ανυπευθυνότητα.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση για εξυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε πως η απόφαση είναι αποτέλεσμα πολύμινου διαλόγου, συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων με όλους τους φορείς και ιδιαίτερα με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, και παίρνει πλέον το δρόμο για τη Βουλή. Η Υπουργός ανέφερε πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση θεμελιώδους σημασίας όσον αφορά στον τόπο και αποτελεί μονόδρομο για τη μετάβαση στο σύγχρονο σχολείο. Να ακούσουμε όμως τι ανάφερε για το θέμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.
Προχωρούμε με την μεταρρύθμιση που αφορά το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ξεκινώ λέγοντας και απαντώντας, αν θέλετε, σε κάποια σχόλια που βλέπω στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έγινε για μεγάλο χρονικό διάστημα δημόσια διαβούλευση. Δεν μπορούμε να συζητούμε συνέχεια επάπειρον. Πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Είναι ένα μοντέλο που, αν θέλετε, ήταν απαρχαιωμένο. Ποτέ δεν έγιναν σοβαρές αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης. Όλοι πρέπει να αξιολογούνται, και το πιο σημαντικό είναι να αξιολογούνται σωστά. Είναι κάτι που είναι και προς όφελος των εκπαιδευτικών, είναι προς όφελος των μαθητών μας, είναι προς όφελος της προσφερόμενης εκπαίδευσης. Με διαφανείς διαδικασίες υπάρχουν πολλαπλές πηγές αξιολόγησης.
Να ανοίξουμε τώρα παράθυρο στον κόσμο. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία, αλλά το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει χρόνο, και ο Αμερικανός Πρόεδρος επεσήμανε ότι δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει την Ευρώπη και να επιβάλλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας. Σε αναρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι ενημέρωσε για το σχέδιο αυτό τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Φιλανδίας, σε μια ομαδική τηλεφωνική κλίση μετά την επικοινωνία του με τον Πούτιν. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για μια εκεχηρία και, ακόμη πιο σημαντικό, για να τερματίσουν τον πόλεμο, έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος, προσθέτοντας αργότερα από το Λευκό Οίκο ότι εκτιμά πως έχει γίνει κάποια πρόοδος. Από την πλευρά του, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομολογό του για τη στήριξή του προς την ανάληψη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου μετά τη συνάντηση των δύο πλευρών την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη για πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2022. Όμως, μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ρώσος Πρόεδρος αρκέστηκε να δηλώσει ότι οι προσπάθειες είναι σε γενικές γραμμές στον σωστό δρόμο. Είναι πολύ θετικό που η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμμετέχει στην ειρηνευτική προσπάθεια στην Ουκρανία, αλλά είναι κρίσιμη σημασία να ζητηθεί επίσης η γνώμη των Ευρωπαίων και της Ουκρανίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε πριν από τη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει σε μια σφοδρή αντίδραση εκ μέρους των ΗΠΑ αν η Ρωσία συνεχίσει να αρνείται κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, δήλωσε από την πλευρά της η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι αν η Ρωσία δεν αποδεχθεί ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, θα υπάρξουν συνέπειες. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αυτές τις συνέπειες, δήλωσε προσερχόμενη στη Σύνοδο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 44 ανθρώπων σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Παλαιστινιακού θύλακα. Οι ομάδες της πολιτικής προστασίας μετέφεραν σε νοσοκομεία τουλάχιστον 44 νεκρούς, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες μετά τις νέες σφαγές που διέπραξε η κατοχή σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας από τη μία τα ξημερώματα, δήλωσε ο Μαχμούτ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τόμ Φλέτσερ, μίλησε στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 για τη θλιβερή ποσότητα βοήθειας που επιτρέπει το Ισραήλ να εισέλθει στη λωρίδα της Γάζας. Η διεθνής πίεση λόγω του επερχόμενου λοιμού ανάγκασε τον Βενιαμίν Νετανιάχου να ανακοινώσει το βράδυ της Κυριακής ότι θα χαλαρώσει τον καταστροφικό αποκλεισμό βοήθειας διάρκειας 11 εβδομάδων προκειμένου να αποτραπεί μια κρίση λοιμοκτονίας στη Γάζα, ωστόσο μόνο σε ελάχιστο βαθμό. Ο Φλέτσερ δήλωσε ότι 5 φορτηγά με βοήθεια εισήλθαν χθες στη Γάζα, αλλά χαρακτήρισε την ποσότητα αυτή ως σταγόνα στον ωκεανό και εντελώς ανεπαρκή για τις ανάγκες του πληθυσμού. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ποινή φυλάκιση 28 ετών επευλήθηκε στον Κώστα Σωτηρίου για το φόνο εκπρομελέτης του Χαρέλαμπου Κωνσταντινίδη τον Ιούνιο του 2024. Αναμονή μέχρι αύριο για τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα θαλάσσια ύδατα του Λέιτ Ισμάιλ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για εξυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τα επόμενα βήματα μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν. Ξεκινούν συνομιλίες για ειρήνη, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα. Επιτακτική ανάγκη για δεσμευτικά χρονοδιάγραμματα στα έργα της κυβέρνησης στη Λεμεσό, λέει το επιμελητήριο της πόλης. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση με το υδατικό στην Πάφο, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ανδρέας Γρηγορίου, μετά το πέρας ευρείας σύσκεψης στο Νέο Απάφου για το υδατικό, ανέφερε πως μέχρι τέλος του χρόνου αλλά και για την επόμενη χρονιά διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ρέωση νερού για σκοπούς υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή Πάφου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση διαχειρίσιμη. Έχουμε, είπε, ενημερώσει ότι έχει ενισχυθεί το υδατικό ισοζύγιο από το δηληστήριο του φράγματος του Ασπρόκρεμου από την Καναβιού και με πρόσθετες γεωτρήσεις, οι οποίες ήδη έχουν αξιοποιηθεί και διασυνδεθεί με το δίκτυο, λέγοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανόρυξη άλλων διατρήσεων εάν κριθεί αναγκαία. Επιπρόσθετα, συνέχισε ο κ. Γρηγορίου, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι έχει υπογραφεί χθες το συμβόλαιο για την εγκατάσταση της κινητής μονάδας στην περιοχή της Όνεργας, δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων νερού, η οποία θα είναι σε θέση να δώσει πρώτες ποσότητες εντός Σεπτεμβρίου. Δεύτερον, συνέχισε, έχει ενημερώσει ότι ο ανάδοχος θα τους παραδώσει τη μονάδα φαλάτου στα κούκλια με πλήρη απόδοση εντός Αυγούστου και ακολούθως ενημέρωσε ότι σε συνεννόηση με τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει τη μονάδα στην Κισόνεργα, θα μπορέσει να τους δώσει πρόσθετες ποσότητες με μια κινητή μονάδα 12.000 κυβικών μέτρων νερού εντός του μηνός Ιουλίου. Όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα σχέδια για την Πάφο, ο κ. Γρηγορίου είπε πως από το Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν τις δύο μονάδες που θα παρέχουν 25.000 τόνους νερού συν τις 2.000 της κινητής μονάδας αφελάτωσης, προσθέτοντας πως από το Σεπτέμβριο θα έχουμε 27.000 κυβικά μέτρα νερού στη διάθεσή μας για σκοπούς ύδρευσης. Θεωρώ, τόνισε, πως μέχρι τέλος του χρόνου αλλά και για την επόμενη χρονιά διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή νερού για σκοπούς υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Πάφου. Για την επόμενη χρονιά, για το 2026, ο κ. Γρηγορίου εκτίμησε πως για την επαρχία Πάφου για σκοπούς σύνδευσης δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ωστόσο, όπως είπε, προσβλέπουν και αναμένουν ότι ο χειμώνας φέτος θα είναι βροχερός. Μέσα στο Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο για τη μετώπιση της λειψιδρίας που αποφασίστηκε τον περασμένο Απρίλιο του 2024, προσβλέπονται συνέχεια δαπάνες της τάξης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία έργα αναμένεται να υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία. Σε αυτό το σχεδιασμό υπάρχει πρόνοια για την κατασκευή των φραγμάτων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΠΑΦΟ, Χαράλαμπος Φυτοκοπίδης, παραδέχτηκε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το υδατικό, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία μετά τη σύσκεψη. Θα πρέπει, συνέχισε, ταυτόχρονα να πούμε ότι μετά και τις σημερινές τοποθετήσεις και εξαγγελίες από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, δηλώνουμε συγκρατημένα αισιοδοξή και ότι στο τέλος της ημέρας η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, είναι υπό έλεγχο και πως δεν θα χρειαστεί να πάμε σε περικοπές. Κάλεσε παράλληλα τους συνεπαρχιώτες του και τους συμπολίτες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση του νερού, γιατί όπως είπε και η τελευταία σταγόνα νερού είναι πολύτιμη.
Επιτακτική ανάγκη για δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα στα έργα της κυβέρνησης στη Λεμεσό, λέει το επιμελητήριο της πόλης. Να ακούσουμε τον Χάρη Παναγιώτου.
την επιτακτική ανάγκη καθορισμού σαφών και δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο για την υλοποίηση των εξαγγελιών και των έργων, όσο και για την αντιμετώπιση του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος που ταλανίζει τη Λεμεσό, τονίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού αναφορικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πόλη. Σε ανακοίνωσή του, το ΕΒΕΛ χαιρετίζει την εξαγγελία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για τη δημιουργία υποδομών, την ένταξη έργων στον κυβερνητικό προγραμματισμό, καθώς και την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου. Το επιμελητήριο επικροτεί ιδιαίτερα τις εξαγγελίες που αφορούν το τεχνολογικό πάρκο στο Πεντάκομο και προσθέτει ότι αναμένει με ενδιαφέρον περισσότερες συγκεκριμένες πληροφορίες για το νέο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης και το πακέτο κινήτρων που θα το συνοδεύει. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την προώθηση των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το επιμελητήριο τονίζει ότι η συνεχή συνεργασία και ο θεσμικός διάλογος με την κυβέρνηση υπό την προϋπόθεση ύπαρξης σαφών χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμών παρακολούθησης της πρόοδου αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Λεμεσού. Ως γνωστόν, με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην πόλη, κατά την οποία παρουσιάστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ευρύτερη περιοχή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Λανίτιο Θέατρο παρουσία βουλευτών, δημάρχων, κοινοταρχών, εκπροσώπων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, οργανωμένων φορέων και κοινωνικών συνόλων της πόλης. Το επιμελητήριο εκφράζει τέλος τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο για την παρουσία τους και την ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πραγματοποίηση της επίσκεψης.
Θύμα ληστείας έπεσε χθες βράδυ 34χρονος διανομέας φαγητού στη Λεμεσό μετά από επίθεση που δέχθηκε από περίπου 10 κουκουλοφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:30 το βράδυ, όταν ο 34χρονος προσεγγίστηκε από άγνωστο πρόσωπο ηλικίας περίπου 20 ετών, το οποίο παρουσιάστηκε ως παραλήπτης παραγγελίας στην περιοχή κάτω Πολεμιδιών. Άλλα 8 με 10 άτομα που έφεραν κουκούλες εμφανίστηκαν ακολούθως στο σημείο, το οποίο άρχισαν να κτυπούν το διανομέα φαγητού από σπόντας του τσαντάκι μέσης, το οποίο περιείχε κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό, προσωπικά έγγραφα, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα. Ο 34χρονος επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έτυχε των πρώτων βοηθειών και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία. Εντός Μαΐου θα τοποθετηθούν και θα λειτουργήσουν ATM μηχανές σε 11 περιοχές της Κύπρου, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών. Οι νέες ATM θα λειτουργήσουν στην Αργάκα, στη Σαλαμιού, στο Πισούρι, στο Πελένδρι, στην Εφταγόνια, στην Παρεκκλησιά, στον Αστρομερίτη, στο Λιθροδόντα, στη Ξυλοτύμπου, στο Αυγόρου και στο Φρέναρος. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, σε συνεργασία με τη Cypro Network και την Capash Αυστρίας, οργανώνουν παρουσίαση των λύσεων για το κυκλοφοριακό με τίτλο Cyprus Digital Transportation System στις 6 το απόγευμα στο κτίριο του επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σύστημα, καθώς επίσης και παραδείγματα επιτυχημένης εφαρμογής διεθνώς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Για μεγάλο διάστημα, η Γερμανία δεν προχωρούσε σε απελάσεις προσφύγων προς την Ελλάδα. Τώρα, ωστόσο, το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών ασκεί πιέσεις για μια αλλαγή πορείας, με την ελληνική κυβέρνηση να διαφωνεί. Δημοσίευμα στη Süddeutsche Zeitung γράφει εκτενώς για το ζήτημα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων πρόκειται να καταστήσει δυνατές επιστροφές προσφύγων προς την Ελλάδα, σύμφωνα με επιστολή του Υφυπουργού Εσωτερικών Bert Kreser προς τους αρμόδιους για τις απελάσεις στα γερμανικά ομόσπονδα κρατήδια. Το σχέδιο αφορά κυρίως άνδρες, νέους, άγαμους, υγιείς και ικανούς να εργαστούν, ενώ εξαιρούνται ευάλωτες ομάδες, όπως οικογένειες, γυναίκες και παιδιά, καθώς και άρρωστοι ή ηλικιωμένοι άνδρες. Αφορμή για αυτή την αλλαγή πορείας, υπενθυμίζει η Süddeutsche Zeitung, ήταν η απόφαση του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου της Λειψίας, που στις 16 Απριλίου έκρινε ότι οι μετανάστες που δεν εμπίπτουν σε ευάλωτες ομάδες ομάδες δεν απειλούνται από εξευτελιστικές ή απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης σε περίπτωση που επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, όπως σχολιάζει η εφημερίδα του Μονάχου, δύσκολη αναμένεται η υλοποίηση των εν λόγω σχεδίων για τη γερμανική κυβέρνηση, καθώς προβλέπεται σύγκρουση με την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν δείχνει καμία διάθεση να δεχθεί πίσω περισσότερους πρόσφυγες. Ήδη μετά την απόφαση του δικαστηρίου, είχε καταστεί σαφές ότι θα επιμείνει στη σκληρή στάση της. Το άρθρο αναφέρεται και στις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Μάκη Βορύδη, σημειώνοντας ότι το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών πάντως δεν φαίνεται να εντυπωσιάζεται. Σύμφωνα με το έγγραφο, την επιστολή Κρέσερ, τα κρατήδια θα πρέπει πλέον να οργανώσουν περισσότερες επιστροφές προσφύγων στην Ελλάδα. Αρχικά πρόκειται να ζητηθεί από τα συγκεκριμένα άτομα να επιστρέψουν οικειοθελώς στην Ελλάδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρχές μπορούν να καλύψουν και τα έξοδα επιστροφής. Αν όμως δεν συμβεί αυτό, τότε τα κρατήδια οφείλουν να επιβάλλουν αναγκαστικά την αποχώρησή τους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το έγγραφο είχε αποσταλεί ήδη πριν από την ανάληψη του Υπουργείου από τον Αλεξάνδερ Ντόμπριτ του Τσέσου. Ωστόσο, ευθυγραμμίζεται με την κατεύθυνση της νέας γερμανικής κυβέρνησης, η οποία θέλει να εντείνει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είχε τονίσει κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο την περασμένη εβδομάδα, πως η δευτερογενής μετανάστευση από την Ελλάδα προς τη Γερμανία πρέπει να μειωθεί. Οι επιστροφές πρέπει να αυξηθούν. Όπως παρατηρίζει το Deutsche Zeitung, είναι εμφανής η στρατηγική των γερμανικών αρχών να αυξήσουν την πίεση προς τους ίδιους τους ανθρώπους, ώστε να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη Γερμανία. Ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Υπουργείο Εσωτερικών ενδέχεται να προβεί ακόμη και σε κυρώσεις σε ό,τι αφορά τα επιδόματα που λαμβάνουν. Με απλά λόγια, γράφει, όποιος δεν συμμορφώνεται με την εντολή αποχώρησης, θα πρέπει να υπολογίζει σε μείωση ή ακόμη και πλήρη διακοπή των επιδομάτων που λαμβάνουν.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αύριο ξεκινά στις Βρυξέλλες η νέα σύνοδος Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα εξετάσουν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχέδιο της Ισραηλινής κυβέρνησης να καταλάβει τη λωρίδα της Γάζας και θα διερευνήσουν πώς μπορεί να χορηγηθεί αποτελεσματική ανθρωπιστική βοήθεια και να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Αύριο επίσης, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συζητήσουν την πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή για να καταργηθούν σταδιακά οι εισαγωγές φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας και πετρελαίου από τη Ρωσία. Η συζήτηση αναμένεται επίσης να καλύψει το θέμα των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, καθώς και την ενεργειακή κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο θα προκηρύξει αύριο την πέμπτη διοργάνωση του Βραβείου Δημοσιογραφίας Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια. Το βραβείο καθιερώθηκε προς τιμήν της Μαλτέζας δημοσιογράφου που είχε δολοφονηθεί το 2017 και απονέμεται σε δημοσιογράφους που προωθούν μέσω του έργου τους τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παράσταση του έργου Θανάσης Αλευρά 46 και 6 σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού θα δοθεί σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο Θέατρο Ριάλτο στην Λεμεσό.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα εμφανιστούν αυξημένες νεφώσεις, ενώ αρχικά θα παρατηρούνται και αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και τις ευγενείς ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αυξημένη χαμηλή νεφώση και αραιή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 26 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιής αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνης είναι 22 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 29, στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 26, στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 22, στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 27, στην Πόλη Χρυσοχούς 25, στο Ινωπιό Λινό στο Μόδος 26 και στο ξενοδοχείο Τζούβιλι στο Τρόδος 17 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.